ิงหาคมเป็นวันที่34แห่งระยะการเข้าพรรษาพุทธศักราช2512 ในวันนี้อยากจะกล่าวโดยหัวข้อว่าความหมายอันสับสนระหว่างคำว่าความตายกับคำว่าความอยู่ตามที่สังเกตมาเห็นว่าคนธรรมดาสามัญเข้าใจธรรมะได้ยากล้วนแต่เนื่องมาจากความหมายอันสับสนของคำแต่ละคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นคำสำคัญในเรื่องนี้และความสับสนอันนี้ก็เนื่องมาจากข้อเท็จจริง ที่มีอยู่ระหว่างความไม่เหมือนกันของภาษาคนกับภาษาธรรมความไม่เหมือนกันระหว่างภาษาคนกับภาษาธรรมคือภาษาชาวบ้านกับภาษาผู้รู้ผู้รู้ธรรมที่หมายความว่าชาวบ้านรู้อะไรไปในรูปของชาวบ้าน มาพูดกันภาษาชาวบ้าน ส่วนผู้ที่ทิ้งบ้านไปอยู่ในสภาพที่เรียกว่าบรรพชิตคือไม่มีบ้านไม่มีเรือนเป็นอนาคาริกไปคิดไปนึกไปมองเห็นอะไรอีกอย่างหนึ่ง ตรงกันข้ามจากที่ชาวบ้านรู้หรือพูดกันอยู่มีความรู้เรื่องธรรมหรือภาษาสำหรับใช้พูดเกี่ยวกับธรรม ถ้าอย่างไรก็ขอให้นึกถึงความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้ไว้เสมอๆว่าภาษาคนกับภาษาธรรมคือภาษาชาวบ้านกับภาษาของผู้รู้นั้นเมื่อคนพูดกันสองคนคนหนึ่งมีความรู้สึกอย่างชาวบ้านคนหนึ่งมีความรู้สึกอย่างผู้รู้ในความสับสนในทางความหมายของคำที่พูดกันอยู่ในเวลานั้นมันก็ย่อมจะมี ที่ยิ่งไปกว่านั้นคนคนหนึ่งเริ่มเรียนธรรมะเริ่มเข้ามาศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาอย่างครึ่งๆกลางๆหรือไม่ถึงครึ่งๆกลางๆหรือซ้ำไปมันก็เข้าใจคำนั้นบ้างคำนี้บ้างครับไม่เข้าใจบ้างไอ้ความสับสนมันก็เกิดขึ้นในความคิดนึกของบุคคลมาคนเดียว นี่เรียกว่าความสับสนของความหมายที่มีอยู่ในคำพูดคือพูดกันระหว่างบุคคลไม่รู้เรื่องหรือคิดไปไม่ได้ระหว่างคนคนเดียวไม่คิดไปไม่ได้ของคนคนเดียวเข้าใจอะไรไม่ได้มันเกี่ยวความหมายของคำคอยมองดูในแง่นี้แล้วมองเห็นว่ามนุษย์เรานี่มันเป็นธาตุของความหมายของภาษาเราตกอยู่ใต้อำนาจของไอ้ความหมายของภาษาที่ใช้กันอยู่อย่างเป็นธาตุคือติดในคำพูดไปตามคำพูดแล้วก็ถูกมันทำให้เข้าใจหรือกระทำไปตามความเข้าใจเปะเปะปะปะสับสนวุ่นวายหมดนี่คำที่มีความสำคัญที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือคำว่าความตายกับความอยู่ที่จริงความตายกับความอยู่นี่มันเป็นเรื่องเดียวกันโดยพฤติในมันมีความสำคัญอยู่ที่เรื่องเดียวกันคือความอยู่เพราะว่าไอ้ความตายนี่มันก็เป็นความตรงกันข้ามหรือความหมายของความไม่ได้อยู่ถ้าได้อยู่ก็คืออยู่ถ้าไม่ได้อยู่เราก็เรียกว่าตายความรู้สึกสองอย่างนี้เป็นต้นตอของความรู้สึกต่างๆที่เป็นคู่ในทางโพสิทีฟและเนกาทีฟเรื่อยมามนุษย์มีปัญญามีความรู้บัญญัติคำขึ้นใช้มันก็มีคำเกิดขึ้นแต่สำหรับสัตว์มันไม่มีภาษาพูดไม่ได้บัญญัติคำมันก็มีแต่ความรู้สึกแล้วความรู้สึกนั้นมันเหมือนกันเป็นโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟเป็นได้กับไม่ได้ได้คือความอยู่ไม่ได้คือความตายสัตว์รู้สึกความอยู่และความตายได้นะครับมันจริงกลัวตายก็มีสัญชาตญาณดั้งเดิมอันสำคัญก็คือความอยากอยู่ความอยากจะยังคงอยู่ความยังคงมีตัวเราอยู่นะจึงเป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดของสัญชาตญาณ อย่างที่ได้พูดวันก่อนแล้วเราขอย้ำอยู่เสมอว่าให้นึกถึงข้อนี้ เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของปัญหาทั้งหมดเราไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะผมซิกมันฟรอยด์หรือใครจะพูดว่าเรื่องกามารมณ์นั้นมันเป็นเรื่องใหญ่กว่าทั้งหมดเป็นที่มาของทุกเรื่องถ้ามันพูดกับชาวบ้านไม่จะเป็นนักจิตวิทยาก็เป็นไปในแนวของภาษาคนคนธรรมดาภาษาคนที่มันลึกไปกว่ากามารมณ์คือความมีตัวฉันอยู่ความอยากมีตัวฉันอยู่ ไอ้กามารมณ์ก็เป็นเรื่องแฝงเรื่องอะไรที่แฝงอยู่กับความมีตัวฉันอยู่มีปัญหาเรื่องฉันอยู่เนี่ยจึงเป็นปัญหายิ่งกว่าเรื่องกามารมณ์มันมีกำลังยิ่งกว่ากามารมณ์เหมือนที่พูดว่าพวกพรหมก็ยิ่งกลัวตายเพราะมันยิ่งอยากอยู่ยิ่งกว่าพวกอื่นมันพบในความสุขสบายชนิดที่ดีที่สุดมันก็อยากอยู่ยิ่งกว่าพวกอื่นลองเปรียบเทียบกันดูอย่างนี้ก็ได้ว่าความรู้สึกทางกามารมณ์ที่รุนแรงมันก็ยังสู้ในความรู้สึกที่เกี่ยวกับตัวกูไม่ได้เช่นว่า พอเรื่องตัวกูมันถูกกระทบกระเทือนนะไอ้ตัวกูเนี่ยถูกกระทบกระเทือนกามารมณ์ก็หายไปเช่นความละอายมันเกิดขึ้นในขณะนั้นความรู้สึกทางกามารมณ์ก็หายไปการประกอบกิจกรรมทางเพศทำไม่ได้ในเมื่อมีคนมองดูอยู่แล้วกูนั้นมันรู้สึกละอายอย่างสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้สึกละอายมันก็ทำไปได้แต่มนุษย์มีความรู้มีความคิดมีอะไรบัญญัติกันขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าละอายเพราะความละอายเกิดขึ้นความรู้สึกทางกามารมณ์ก็หายไปเนี่ยความรู้สึกของทางตัวกูมันแรงกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศเกี่ยวกับอารมณ์ของผู้หญิงผู้ชายก็ตามฝ่ายหนึ่งถูกสบประมาทโดยเฉพาะสบประมาททางพ่อแม่พี่น้องความรักกามารมณ์มันก็หายไปอย่างคู่รักที่เป็นยอดสุดชีวิตจิตใจอะไรก็ตามที่จะเรียกกันเพราะเขาเกิดดูถูกเราทางพ่อแม่เขาขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกรักกามารมณ์นั้นจะหายไปแล้วก็จะตบหน้าคนรักอย่างทุศวาสขาดใจได้ทันที มีความรู้สึกทางอัศมิมานะหรือทางตัวกูมันแรงกว่าความรู้สึกทางกามารมณ์ จึงมีเรื่องอย่างนี้หรือพอเกิดกลัวตายขึ้นมาแล้วเนี่ยความรู้สึกทางกามารมณ์ก็หนีกระเจิงกระเจิงไปไหนก็ไม่รู้มีนิทานเป็นจำพวกเกร็ดหรือพระจินนกะเล่ากันอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าอโศกน้องชายหรือหลานชายอะไรของพระเจ้าอโศกชื่ออะไรก็อย่าใส่จำอย่าใส่เอาเป็นความเป็นสิ่งสำคัญจะชื่อวีอโศกหรืออะไรก็สุดท้ายมันไม่สำคัญที่ชื่อ แต่ว่าคนนั้นก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าไอ้พวกพระที่มีชีวิตอยู่อย่างพระมันจะละความรู้สึกทางเพศได้อย่างไรเพราะว่าเขาเห็นเขาเพียงแต่เห็นเนื้อเห็นสัตว์ประเภทเนื้อกวางเนื้อทราย กว้างหรือทรายจะทำกิจกรรมระหว่างเพศกันอยู่ในป่าเขาก็ยังมีความกำหนัดนี่พระนี่จะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวความกำหนัดที่พูดว่าจะหมดความกำหนัดนั้นรู้ไม่อยากจะเชื่อที่พระเจ้าอโศกผู้มีอำนาจนั้นเขาส่งคนคนนี้ให้ไปอยู่ในคุกทรมานคือสมัยโน้นก็มีคุกทรมานคือเหมือนกับนรกในภาพเขียนฝาผนังโบสถ์ทุกชนิดที่ไอ้นรกฝาผนังโบสถ์มันจะมีมูลมาจากสิ่งนี้ใกล้ๆกับว่าจะเอาตัวไปลงโทษในคุกทรมานระยะหนึ่งระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ไปเอาตัวกลับมาว่าเป็นอย่างถามว่าเป็นยังไงบ้างเมื่ออยู่ในคุกทรมานหรือกำลังจะต้องรับการทรมานจนนั่นความรู้สึกทางกามารมณ์เป็นยังไงให้น้องชายคนนั้นก็เลยนึกได้นึกได้หมดความรู้สึกทางกามารมณ์เกิดไม่ไหว แม้ว่าจะมีการเปลือยกายมีอะไรในทุกข์ทรมานนะ ก็ทำอย่างทารุณมันก็ไม่รู้สึกเพราะความตายมันมาชะเง้อมองอยู่ที่พระเจ้าโศกก็บอกว่านั่นแหละเหมือนกันกับภิกษุผู้ปฏิบัติในศาสนานี้กระทั่งมองเห็นความตายอย่างชัดแจ้งมองเห็นในความหมายของความตายหรือโทษของความตายอย่างชัดแจ้งเหมือนกับมันมาจังเอ้อมองอยู่ถ้ากามารมณ์จะครอบงำภิกษุเหล่านั้นได้อย่างไร นี่คือคำตอบว่าทำไมภิกษุจึงไม่รู้สึกกำหนัดแม้เมื่อเห็นเนื้อทรายประกอบกรรมระหว่างเพศอยู่ในตามป่าตามที่ที่ภิกษุอยู่ตามที่ที่ภิกษุอยู่ตรงนี้ควรจะนึกถึงวิธีสอนธรรมะของคนฉลาดนี่ด้วยเขาไม่พูดกันกับปากเขาส่งไปให้ประสบถ้าทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันรู้ขึ้นมาเองไม่เรามัวแต่สอนกันกับผักมันก็ลำบากอย่างนี้ยังเมื่อความตายคุกคามการรู้สึกทางกามารมณ์คนนี้กระจัดกระเจิงกระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายไปไหนหมดก็ไม่รู้มีความหมายของความตายหรือเมื่อรู้สึกเกิดรู้สึกเป็นของโสโครกขึ้นมาความรู้สึกระหว่างเพศก็หายไปรู้สึกเป็นมีเชื้อโรคขึ้นมาความรู้สึกทางเพศก็หายไปเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เห็นกันอยู่มันก็พอจะรู้สึกได้เพราะความรู้สึกที่เห็นกับตัวกูเนี่ยมันมากกว่าเห็นกับกามารมณ์รู้สึกว่าโสโครกหรือมีเชื้อโรคขึ้นมาเท่านั้นมันก็หายไปได้ เช ไอ้ความกลัวนั่นมันก็คือความหมายของความไม่อยากตายไม่ความตายมีอำนาจมีกำลังมีปัญหามียิ่งกว่ากามอารมณ์ จึงอยากให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความตายนี่ให้มากออกไปให้มากออกไป ว่าเราอยู่ได้เพราะอำนาจของสิ่งความอยากอยู่หรือไม่อยากตายไม่ใช่อำนาจของในความหวังในกามารมณ์มันเป็นเรื่องเล็กไปนี่มองดูในแง่ความตายมันมีอยู่อย่างนี้มีลักษณะเป็นเนกาทีฟให้ความอยู่มันก็ตรงกันข้ามมันจึงเป็นโพสิทีฟตลอดที่มันเป็นเนกาทีฟโพสิทีฟอยู่แล้วก็ปัญหายังมีอยู่ด้วยนั้นจิตใจต้องสูงอยู่เนื้อความหมายคำว่าเกิดและตายมันจึงจะเรียกว่าที่สุดที่สิ้นสุดของความทุกข์ แต่มันยังไม่ใช่ความดับทุกข์ที่สิ้นสุด มันเพียงแต่กลับไปกลับมา มนุษย์ไม่มีความรู้สึกมนุษย์มีความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นในเรื่องนักติโพสิทีฟก็แรงขึ้นจนรู้จักพูดรู้จักบัญญัติ เกี่ยวกับความหมายของคำสองคำนี้ส่วนสัตว์มีแต่ความรู้สึกเพราะปัญหามันก็ไม่มีมากมันไม่ได้เป็นนักศึกษาเหมือนมนุษย์มันก็กลายเป็นเรื่องตามธรรมชาติธรรมดาสามัญผ่านไปได้ตามธรรมชาติส่วนมนุษย์นี่ไม่เป็นอย่างนั้นก็มีสติปัญญามากก็เลยคิดมากจนเกินจำเป็นกลายเป็นนักคิดแต่ความคิดมันไปไม่ถูกทางมันก็เพ้อเจ้อคิดจนตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกมันก็ไม่พบจุดจบของความทุกข์ นั้นระวังให้ดีผู้ที่ชอบคิดหรือเป็นนักคิดระวังให้ดี ใจมันเดิน หรือไหลไปในลักษณะที่ไม่รู้จักจบในทิศทางที่ไม่รู้จักจบต้องรู้จักไอ้สิ่งที่จะเอามาคิดวัตถุสำหรับคิดคือสิ่งที่มาคิดเราก็ต้องรู้จักวิธีที่จะคิดมันมันจึงจะไปสู่จุดจบของปัญหาหรือความทุกข์เดี๋ยวนี้เราไปเอาอะไรก็ไม่รู้มาคิดเพราะว่าตกอยู่ใต้อำนาจกามารมณ์เป็นเรื่องกามารมณ์เลยนะเอามาคิดก็ไม่ถูกวิธีจึงไม่นำไปสู่จุดจบของไอ้ความทุกข์เราคิดแต่ในทางที่จะเอาจะได้จะเป็นเพื่อจะเป็นธาตุของมันให้มากขึ้นอย่างเอาเรื่องกามารมณ์มาคิดเนี่ยมันตกอยู่ใต้อำนาจกามารมณ์แล้วมันเอาเรื่องกามารมณ์มาคิดมันก็คิดแต่ที่เป็นธาตุกามารมณ์โดยไม่รู้สึกตัวอย่างยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแล้วมันจะจบได้อย่างไรจนเป็นธาตุของกามารมณ์จนเป็นธาตุของความคิดคำว่าธาตุเป็นธาตุของความคิดนี่อาจจะไม่มีในภาษาพูดธรรมดาต้องนักศึกษาในสมัยปัจจุบัน
แต่ทางภาษาธรรมะทางภาษาศาสนานี่มีมากเขารู้จักกันดีแล้วเขากลัวมันกลัวที่ตกเป็นทาสของความคิด มันทำให้เสียเวลาหรือตายเปล่าก็ได้ท่านเราต้องหยิบเรื่องที่จะมาคิดให้ถูกต้องแล้วก็ต้องคิดให้ถูกวิธีมีความถูกต้องในการเอาเรื่องมาคิดแล้วคิดให้ถูกต้องมีความถูกต้องในการคิดด้วยสำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังก็อยากจะพูดเฉลยว่ามันคืออะไรแล้วมันมาจากอะไร รสอร่อยหรือความเป็นเหยื่อล่อของมันความเป็นเหยื่อล่อล่อมนุษย์รสอร่อยของมันเป็นอย่างไร แล้วพิษร้ายอันตรายของมันคืออะไรจากสิ่งเดียวกัน แล้ววิธีที่เราจะชนะมันคืออย่างไรคือวิธีที่เราจะพ้นจากอันตรายของสิ่งนี้วิธีเราจะชนะมันคืออะไรทบทวนอีกทีหนึ่งว่ามันคืออะไรมันมาจากอะไรรสอร่อยของมันคืออะไรแล้วอันตรายของมันคืออะไรแล้ววิธีที่เราจะชนะมันคืออะไรมันเป็น5เรื่องด้วยกันนี่มันคืออะไรข้อแรกก็แทบจะไม่รู้ก็ยังตอบปัญหานี้ไม่ได้หรือไม่ถูกเพราะมันมองไปในแง่ที่ไม่ถูกวิธีแล้วมันไปมองเตลิดลึกเข้าไปในทางที่จะไม่พบคำตอบหรือคำตอบนั้นจะพบเท่าไรก็ไม่มีประโยชน์ที่พอมาถึงปัญหาที่สองว่ามันมาจากอะไรมันมาจากอะไรทีหนึ่งแล้วมันยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งลึกลับเข้าไปในดงของความมืดมันคิดไม่ถูกวิธีอย่างวิธีปรัชญาสมัยนี้ก็จะไปรู้ว่าไอ้นั่นมาจากอะไรหรือมันมีเหตุผลอย่างไรมันก็ไปกันใหญ่ไปจนไม่รู้จุดจบเพียงข้อสองมันก็ไม่รู้จุดจบแล้วไม่มีที่สี่ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเมื่อคิดจนตายก็ไม่รู้ดังนั้นในนักคิดนักค้นคว้านักวิทยาศาสตร์นักปรัชญาแห่งยุคปัจจุบันมันก็มาติดอยู่ที่นี่จะพบว่าคืออะไรหรือจากอะไรมันก็ไปพบในแง่ที่จะเอาไปเป็นเรื่องอร่อยเป็นเรื่องที่สามมันก็หลงแต่อยู่ในแต่อร่อยอร่อยอร่อยอร่อยเรื่อยไปไม่มีจุดจบอีกเหมือนกัน ไอ้ส่วนที่เป็นอันตรายของมันเลยไม่ต้องพบกันมันเป็นเรื่องทางวิญญาณมากไปนี่ก็ไม่พบอันที่5ที่ว่าวิธีที่จะชนะมันก็เลยไม่พบใหญ่ก็ไปจมอยู่แค่ว่ารสอร่อยของมันพบแต่ในแง่จะเป็นรสอร่อยเป็นความอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยต่างคนคว้าทางวัตถุมันเดินไปในแนวนี้แล้วมันไปจบอยู่หรือไปติดตั้งอยู่ที่นี่ไม่ใช่จบมันไม่จบมันไปติดตั้งอยู่ที่นี่มือใกล้ๆกับจบมันติดตั้งที่ความอร่อยนี่เรียกว่าการค้นคว้าอย่างวัตถุอย่างโลกปัจจุบันนิยมกันอยู่เป็นเรื่องวัตถุเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันจึงไม่ไป พบที่สุดที่จบของเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับชีวิตหรือความทุกข์ทีนี้ก็มาถึงพวกเราที่อยากจะรู้ธรรมะที่บวชนี่อยากจะรู้ธรรมะอยากจะศึกษาธรรมะอยากจะปฏิบัติธรรมะแล้วได้ผลสุดยอดของธรรมะนี่มันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้แล้ว มันก็ต้องมีวิธีการเฉพาะของเรามันก็เลยมีวัตถุที่จะต้องคิดเนี่ยต่างกันปัญหาที่จะต้องเอามาคิดผมเห็นว่าไอ้เรื่องความตายไอ้เรื่องความอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ควรคิดคือเป็นเรื่องที่ควรเอามาเป็นวัตถุเป็นตัวมัทเทเรียนอันแรกที่จะต้องคิดว่ามันคืออะไรมีปัญหาเกี่ยวข้องกันอย่างไรแต่แล้วก็อย่างเดียวกันอีกแหละคือจะต้องคิดหรือมีวิธีคิดที่ถูกวิธีถ้าไม่งั้นมันเตลิดเปิดเปิงไปเป็นเรื่องไม่รู้จักจบอีกเป็นเรื่องไม่รู้จักจบมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่การที่จะคิดหรือว่าจะพิจารณาหรือว่าจะมองให้อะไรก็ตามวิธีต้องการศึกษาธรรมะนี่มันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ที่มีความถูกต้องอย่าให้มันเลยไปที่มันจะไม่ให้เลยไปมันก็ต้องรู้ความหมายรู้ความหมายที่จำกัดอยู่หรือที่มีเฉพาะหรือถูกต้องสำหรับคำนั้นที่เรารู้ไม่ได้เรารู้ไม่ได้เพราะเราเป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาก็รู้ความหมายทั้งหมดไม่ได้ก็รู้แต่ในแง่ของชาวบ้านธรรมดามันจึงเกิดการสับสนขึ้นมาตั้งแต่แรกคิดอยู่ๆเราจะมาเริ่มคิดอย่างนี้มันคงมีปัญหามากเนี่ยเพราะว่ามันล้วนแต่สิ่งที่เราไม่เคยรู้และไม่เคยคิด นี่เราไปรับเอาความคิดของผู้ที่คิดได้แล้วมาคิดเนี่ยมันอยู่กันคนละระดับเราเป็นคนดิบไม่รู้อะไรเลยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเช่นพระอรหันต์นี่ท่านมองเห็นในสิ่งทั้งปวงครบถ้วนถูกต้องเพราะท่านพูดไว้ในภาษาธรรมคือภาษาของผู้ที่รู้และเห็นผู้ที่มีความรู้ความเห็นอย่างถูกต้องพูดไว้ในภาษาธรรมให้เราคนดิบๆเป็นชาวบ้านเป็นบุตรชนไปรับเอามาคิดมันผิดฝาผิดตัวกันอยู่ในระหว่างนี้ในปัจจุบันนี้ถ้าเราก็ไม่ได้ตั้งต้นคิดมาจากจุดแรกที่สุด มาคิดในปมที่เป็นขั้นกลางๆหรือว่าปมสุดท้ายของผู้ที่คิดออกแล้วมันเลยสับสนกันใหญ่แต่ ความหมายไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมถึงมองเห็นว่าเป็นความสำคัญอยู่ไม่น้อยที่เราจะต้องรู้ไอ้ความสับสนของความหมายของคำหนึ่งโดยเฉพาะความสับสนระหว่างคำที่มันเกี่ยวกันเป็นคู่กันคือเป็น positive negative ต่อกันนี่มันก็ยิ่ง มีความยากลำบากมากขึ้นเช่นคำว่าความตายกับความอยู่ ทีนี้ขอให้ทุกคนมองให้ดีเป็นพิเศษว่าวิธีของธรรมะคือวิธีคิดพิจารณาธรรมะในทางศาสนานั่นมันไม่เหมือนกันกับวิธีคิดคนอย่างของชาวบ้านตามทางโลกการคิดค้นอย่างวิธีของชาวบ้านอย่างโลกที่เจริญที่สุดแม้เจริญที่สุดในสมัยนี้มันคิดมันเป็นเรื่องคิดอย่างที่เรียกว่าคำนึงคำนวณตามเหตุผล speculation อย่างวิธีของตรรกหรือ logicแล้วก็ไปเอาเรื่องวัตถุตัววัตถุข้างนอก เป็นหลักจะมากกว่า รู้อย่างดีที่สุดก็เอาไอ้สมมติฐานคือไฮโพธิซิสที่สมมติขึ้นมาว่ามันจะมีปัญหาอย่างไรที่เขาเรียกกันว่าสมมติฐานหรืออะไรก็คนแล้วแต่จะเรียกแต่จะให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องสมมติมาว่าปัญหามันเป็นอย่างไรน่าก็จะคิดเรื่องความตายหรือความอยู่มันก็ไม่รู้จักไอ้ตัวความตายหรือความอยู่ก็ต้องสร้างไอ้สมมติฐานนี้ขึ้นมาแล้วคิดลงบนนั้นโดยวิธีของคำนึงคำนวณตามเหตุผลนี่เป็นวิธีวิทยาศาสตร์หรือปรัชญาสมัยปัจจุบันในส่วนทางศาสนาทางธรรมะทางภาษาวิญญาณนี่ไม่ใช่สมมติฐานเป็นวัตถุสำหรับคิดจะต้องเอาไอ้ความรู้สึกจริงๆในจิตใจเป็นตัววัตถุสำหรับคิดถ้าจะเรียกว่าสมมติฐานมันก็เรียกได้แต่มันไม่ใช่หรือมันไม่ถูก มันไม่ใช่สมมติฐานที่ตั้งขึ้นโดยเหตุผล แต่มันเป็นเรื่องที่รู้สึกอยู่จริงรู้สึกอยู่แล้วรู้สึกมานมนานแล้วที่เรียกว่า experience ทางฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตใจที่รู้สึกอยู่จริงในจิตใจมันคนละอันกันกับ hypothesis ซึ่งสมมติขึ้นตามเหตุผลต้องการที่จะลงมือคิดมันจึงตั้งต้นผิดกันตั้งจุดลงไปผิดกันการพิจารณาในทางธรรมต้องเอาไอ้สุดเอ็กซ์เพรียนทางจิตใจโดยเฉพาะมาเป็นเงื่อนต้นวัตถุสำหรับคิดมันจึงสะดวกหรือทำได้ดีแต่ผู้ที่ผ่านชีวิตมามากแล้วนะในการบวชของเดิมของเขามันจึงมีแต่เฉพาะผู้ที่ผ่านโลกมาจนเอื้อมระอาแล้วนะแล้วก็ไปบวชแล้วก็ไปคิดมาจะคิดเรื่องความตายหรือความอยู่มันก็คิดออกมาจากความเจียนจัดความรู้สึกอยู่จริงในจิตใจที่ผ่านมาแล้วแต่หนหลังตั้งแต่เกิดจนแก่จนบัดนี้เพราะมันจึงคิดลงไปบนตัวของจริงคือความรู้สึกจริงๆที่ถ้าเราจะให้นักเรียนในมหาวิทยาลัยสมัยนี้คิดเรื่องนี้มันก็ต้องตั้งสมมติฐานขึ้นว่าความเกิดคืออะไรความตายคืออะไรความอยู่คืออะไรตามวิธีคิดของเขาคนละวิธีคนละเรื่อง มั ันจริงด้วยกันแต่มันจริงไปคนละทางเนี่ยถ้าเอาไอ้ของสองอันนี้มาประสานกันมามันก็เกิดเป็นปัญหากันในครั้งแรกคือความขัดแย้งหรือความสับสนปนกันยุ่ง ในคำพูดคำเดียวกันในความหมายมันต่างกันภาษาชาวบ้านกับภาษาธรรมะของผู้รู้มันมีอยู่อย่างนี้ทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นอีกที่ว่าไอ้ผู้รู้ธรรมะแล้วก็ยังมาพูดภาษาชาวบ้าน พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายผู้รู้แล้วผู้หลุดพ้นแล้วเวลาจะพูดไม่มีภาษาตัวพูด แต่มีความหมายของตัวโดยเฉพาะก็ไปพูดภาษาชาวบ้าน นั้นภาษาชาวบ้านที่พระอรหันต์พูดจึงมีความหมายอีกแบบหนึ่งตามแบบของพระอรหันต์เหมือนที่เราเคยอธิบายกันมาแล้วเป็นภาษาคนภาษาธรรม ไปอ่านดูใหม่ก็ได้เป็นภาษาคนภาษาธรรมผู้รู้ธรรมหรือผู้บรรลุธรรมก็ต้องพูดภาษาคนแต่ความมุ่งหมายที่พูดมันต่างกันเ ทีนี้เราก็มาถึงไอ้คำสำคัญสองคำที่จะพูดคือคำตายหรือความอยู่เพื่อจับหลักใหญ่ๆที่เป็นความสับสนทำให้เข้าใจยากเราคนธรรมดาสามัญมันก็เกิดขึ้นมาเจริญขึ้นมาตามลำดับมีวิวัฒนาการมาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติล้วนๆที่เป็นสัญชาตญาณจนกระทั่งเกิดการรู้สึกเป็นตายหรือเป็นอยู่ขึ้นมาเป็นนักติดคือตายเป็นโพสิทีฟคืออยู่ขึ้นมาแล้วก็มีความหมายแต่ต่างตามแนวนี้โดยเฉพาะไอ้เขาพูดว่าตายคือไม่ได้อยู่หรือว่างไปเสียจากอยู่ก็หวาดเสียวหรือสะดุ้ง เรากลัวตาย มีปัญหาคือความกลัวตายอย่างที่พูดกันมาแล้วโดยละเอียดเมื่อครั้งที่แล้วมา 2-3 ครั้งปัญหาคือความกลัวตายเป็นอย่างไรความตายในความหมายของคนธรรมดาเป็นอย่างไรและความอยู่คือความไม่ตายนี่คู่แรกมันคล้ายๆกันไปกับของสัตว์เดรัจฉานความตายความอยู่คู่แรกของมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉาน ที่ต่อมามนุษย์ก็เยือกขึ้นมาเป็นว่าไอ้ความไม่มีธรรมะไม่มีศีลธรรมนั่นแหละคือความตายทั้งที่มีชีวิตอยู่ยังร่างกายยังไม่ตายนี่แต่ไม่มีศีลธรรมพอถ้าเราตายแล้วนั่นเอาความตายมาใช้เอาคำว่าความตายมาใช้ในความหมายอื่นไปแล้ว อย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าความประมาทคือความตายคนที่ประมาทแล้วนั่นคือคนตายแล้ว มันเกิดภาษาอะไรขึ้นมาลองคิดดูอย่างนี้มันใช่แต่กับแต่คนพวกเดียวไม่ใช่แก่สัตว์โชคสัตว์มันไม่ฟังอะไรตูในความหมายที่ลึกอย่างนี้แต่อาจจะลดลงไปว่าพอประมาทเมื่อไรก็มีหวังจะตายเมื่อนั้นมนุษย์เดรัจฉานมันประมาทเลินเล่อเมื่อไรก็มีหวังว่าจะตายเมื่อนั้นมันก็มีค่าเท่ากับความตายเหมือนกัน แต่สำหรับมนุษย์นี่มันเล็งถึงข้อที่ว่าพอประมาทมันก็มีค่าแล้วก็ตายเสร็จแล้วตายไปแล้วตายเสร็จแล้วใช้คำว่าตายแล้วคนประมาทคือคนตายแล้วนี่มันคนละระดับภาษาคนละภาษาไปเลยที่มาถึงคำพูดที่เกิดพูดสรุปขึ้นมาว่าตายเสียก่อนตายหรือว่าอยู่เหมือนกับตายแล้วตายเสียก่อนตายตายเสร็จสิ้นแต่ในตัวแต่หัวทีเนี่ยมันยิ่งหมายลึกขึ้นไปอีกถึงว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูซึ่งเป็นภาวะของพระอรหันต์ของความเป็นพระอรหันต์เป็นภาวะของความเป็นพระอรหันต์คืออยู่โดยไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูไอ้ตายอย่างนี้มันเป็นภาษาพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกคือว่างจากตัวกูไม่มีตัวกูว่างจากตัวกูเมื่อไม่มีภาษาเฉพาะของตัวจะพูดก็ต้องพูดภาษาชาวบ้านว่าตายตายแห่งตัวกูหรือพูดให้ดีหน่อยไหมให้ไม่ลึกลับนักก็พูดว่าว่างว่างจากตัวกูไม่มีตัวกูพอพูดว่าไม่มีตัวกูชาวบ้านเราต้องเรียกว่าตายเสมอนี่มันพูดกันยากระหว่างผู้รู้กับผู้ไม่รู้ต่อความสับสนแห่งภาษาอย่างนี้ทำให้ชาวบ้านเกิดความสับสนถึงกับว่าเมื่อตะกี้บอกว่าตายนี่ไม่เอาอยู่เดี๋ยวนี้ก็มาบอกว่าเอาตายอีกแล้วไม่เอาอยู่ไอ้อยู่ตัวกูนี่ไม่ไหวเป็นนรกทั้งเป็นนี่เอาตายจากตัวกูไม่มีตัวกูดีกว่าแล้วมีความสับสน เพราะความจริงมันมีอยู่ว่าไอ้ดับเสียนิพพานเสียนิพพานตัวกูเสียทำตัวกูให้นิพพานเสียกันมันคืออยู่แล้ว กลายเป็นว่าไอ้ตายเสียหมดแล้วนะคืออยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวกูอยู่มันธรรมะอยู่เป็นความอยู่ของสิ่งที่อาจจะอยู่ได้ตลอดอนันตกาลคือความดับเสียซึ่งตัวกูไม่มีตัวกูก่อนว่างจากตัวกูก่อนจึงจะเป็นการอยู่ภาษาธรรมะที่สูงสุดประชาบ้านนั่นนะฟังด้วยความรู้หรือความรู้สึกตามเดิมมันก็ฟังไม่ถูกแล้วก็หวาดเสียวต่อนิพพานหรือความว่างตัวไม่มีตัวกูพวกพรหมถึงได้สะดุ้งเมื่อพูดถึงคำว่าดับเสียซึ่งตัวกูเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะก็ต้องสนใจความสับสนของถ้อยคำเหล่านี้ถ้าไม่งั้นก็ไม่มีทางจะเข้าใจถ้าว่าบวชนี่เพื่อจะเข้าใจธรรมะแล้วก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปคิดแล้วคิดให้ถูกทีที่สำคัญคิดอย่างนั้นมันไม่พอมันต้องพิจารณาจนไม่ต้องใช้เหตุผลคือมองเห็นตัวความเกิดความตายความอะไรจริงๆแล้วก็มองเห็นมันทุกแบบทุกชนิดที่เขาใช้พูดกันอยู่ในภาษานี้ที่นี่มันก็ยังมีส่วนที่เรียกว่าเบ็ดตะเล็ดสืบย่อยออกไปตามแขนงของศาสนาบางศาสนาศาสนาพุทธมีเรื่องที่จะทำลายตัวกูหมดไปอย่าให้มีเหลืออยู่เลยในความคิดนึก ไม่มีคอนเซ็ปต์ไอ้เรื่องตัวกูไอ้ต่อไปหมดเกลี้ยงเลยแต่ว่าบางศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นบางศาสนาเขาสอนให้หาตัวกูที่แท้จริงให้พบถ้ามีตัวกูอยู่ตลอดกาลนี่มันในง่ายโพสิทีฟขึ้นมาเช่นศาสนาฮินดูก็มีตัวกูที่แท้จริงคืออาตมันจะต้องหาให้พบเราไปฟังข้าวมันก็ยิ่งงงกันใหญ่แต่นี่มีคนเขียนปนกันเอาศาสนาที่มีอาตมันมาปนกับพุทธศาสนาแล้วก็ตามความคิดของเขาว่าถูกต้องไอ้พวกที่ไม่รู้อินโนอินเนไปอ่านข้าวมันก็เข้าใจผิดเป็นความเข้าใจพุทธศาสนาผิดหรือปนกันยุ่งแต่ศาสนาโพสิทีฟมันได้เปรียบเพราะมันกลงในความรู้สึกสัญชาตญาณของคนที่ว่าเราต้องมีอยู่เสมออธิบายให้มีตัวกูของกูอยู่นั่นน่ะอธิบายมันเป็นการอธิบายที่ได้เปรียบคนรับเอาได้โดยก็สอนเรื่องไม่มีตายเหมือนกันตัวกูนี่ไม่รู้จักตายความตายเหมือนกับการเปลี่ยนเสื้อผ้าอัตมันไม่รู้จักตายเมื่อร่างกายมันตายลงเอาไปเผาไปฝังตายลงอัตมันนั้นไม่ได้ตายตัวกูไม่ได้ตายตัวกูไปหาร่างกายใหม่ในชาติอื่นในภพอื่นในโลกอื่นไปหาเสื้อผ้าใหม่หาบ้านเรือนใหม่พูดอย่างนั้นฟังง่ายกว่าตัวกูไม่ได้ตายไปหาบ้านเรือนอยู่ใหม่เพราะบ้านเรือนนี้ชำรุดทรุดโทรมต้องพังทลายไปมันก็มีลักษณะเป็นโพสิทีฟอยู่เรื่อยมีได้อยู่เรื่อยมีอยู่เรื่อยตัวกูมีอยู่เรื่อยก็สบอารมณ์คนทั่วไปตามสัญชาตญาณที่ไม่อยากตายหรืออยากมีอยู่พูดถึงสัญชาตญาณมีอยู่อยากมีอยู่นี่ก็ดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นไอ้เราไม่อยากตายดิ้นรนขนฝ่ายทุกอย่างเพื่อจะอยู่ทำมาหากินหาเงินหาเกียรติยศชื่อเสียงเพื่อจะอยู่ดีขึ้นไปและอย่างชั้นต่ำก็เพื่อกามารมณ์สามัญสัตว์ทั่วไปก็เพื่อกามารมณ์มาได้เพื่อตัวกูบริสุทธิ์เหมือนของพวกฮินดูหรือซ้ำกันนี่พอดูความสับสนของสติปัญญาของมนุษย์เรียกว่าพุทธศาสนาสอนไปสู่จุดหมายปลายทางคือสิ้นสุดแห่งตัวกูศาสนาเวดันตะหรือฮินดูเขาก็สอนไปมีตัวกูที่แท้จริงที่บริสุทธิ์อยู่เป็นอนันตกาลตลอดกาลทั้งที่มันสอนอันถ้าเกิดในประเทศอินเดียโดยการสอนอยู่ในข้องสมัยกันในประเทศอินเดียนั้นก็ยังแยกเป็นต่างกันอย่างนี้ที่ไอเราพุทธศาสนาสอนให้ไม่มีตัวกูนี่ก็ถูกคล้ายจัดเป็นนักตีบไปเขาใช้คำพูดนักตีบอยู่ตลอดเวลาส่วนทางฝ่ายโน้นมันก็พูดแต่จำนวนโพสิทีฟอยู่ตลอดเวลาว่าถูกจัดเป็นในพวกโพสิทีฟวิสเซนไปที่เราก็เสียเปรียบที่ว่าพูดกับคนธรรมดายากคนธรรมดามีหัวเป็นโพสิทีฟเสมออยากมีอยู่อยากได้อยากเอาอยากดีอยากรวยอยากสวยอยากมันเป็นโพสิทีฟหมดในพุทธศาสนาที่แท้ไม่เป็นเนกาทีฟแต่เป็นศาสนาที่บอกให้หายโง่ให้หายหลงในโพสิทีฟแต่ถูก มดให้เป็นเนกาทีฟโดยพวกที่เป็นโพสิทีฟนั่นเองเพราะคนธรรมดาสามัญสัตว์มีหัวเป็นโพสิทีฟซึ่งมีตัวฉันมีของฉันมีอยู่เรื่อยพอได้ยินว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอามันก็ถูกมันก็จับไอ้พวกนี้เป็นเนกาทีฟไปหมดตรงกันข้ามกับกูแล้วเว้ย นี่ยังไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรมสำหรับพุทธศาสนา พุทธศาสนาเราต้องการจะอยู่เหนือโพซิทีฟเป็นเหนือเนกาทีฟจนต้องใช้คำว่าว่างว่างจากทั้งสองแต่พอพูดเราว่างฮะพวกโพซิทีฟก็ต้องจัดว่างนี้เป็นเนกาทีฟเสมอที่ผู้ที่จะค้านพุทธศาสนาก็ตั้งแง่ร้ายให้พุทธศาสนาในฐานะเป็นเนกาทีฟมาแล้วตั้งแต่ตั้งพุทธกาลแม้ว่าเขาไม่ได้ใช้คำนี้นะคำภาษาปัจจุบันอย่างนี้ก็พูดไปในรูปนี้พูดเป็นรูปไม่มีเป็นรูปนัตถิไม่มีไปอย่างนี้ทีนี้พวกฝรั่งที่มาสนใจในพุทธศาสนาอย่างครึ่งๆกลางๆงูๆปลาๆก็จัดพุทธศาสนาเป็นเนกาทีฟจัดนิพพานเป็นยอดสุดของเนกาทีฟซึ่งมันผิดเหลือที่จะผิดเลย ไม่รู้พุทธศาสนาไม่กล้าต้องจุดพุทธศาสนาที่ต้องการจะอยู่เหนือความเป็นโพซิทีฟคือเนกาทีฟถ้าคุณกลัวจะลืมก็นึกถึงไอ้รูปวงกลมๆที่เขียนอยู่ที่เพดานหน้ามุกตึกมหรสพทางวิญญาณอันหนึ่งดำอันหนึ่งขาวสัมพันธ์กันอยู่เกิดกำลังเวียนว่ายไปนะครับนั่นคือโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟก็นี่วงหนึ่งว่างไม่มีสีไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรนั่นเป็นว่างว่างจากโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟที่จุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาที่ต้องการจะไปจนพ้นเนื้อความมีตัวกูของกูไม่มีคอนเซ็ปต์ว่าอะไรว่าตัวกูของกูหรือโพสิทีฟหรือเนกาทีฟมีตัวกูที่เป็นเนกาทีฟก็ไม่เอาไปโพสิทีฟก็ไม่เอา ถ้าจับหลักอย่างนี้ได้ความสับสนก็จะมีน้อยครับจะเข้าใจพุทธศาสนาได้ไอ้ความตายหรือความอยู่เนี่ยในที่สุดไม่ไหวทั้งนั้นแหละมันเป็นไอ้ของคู่ของหลอกเป็นอาการที่หลอกลวงที่อยู่ที่ตัวกูของกูตัวกูอยู่ตัวกูตายตัวกูอยู่ตัวกูตายอย่างนี้มันเป็นอาการหลอกไอ้อันหนึ่งที่ฝากอยู่กับไอ้ความรู้สึกสำคัญมันหมายว่าตัวกูของกูมันก็ต้องการจะไม่อยู่หรือไม่ตายทั้งสองอย่างมันก็ต้องดับเสียซึ่งตัวกูใช่ไหมจะไปให้มีตัวกูบริสุทธิ์ตัวกูอยู่อย่างบริสุทธิ์เป็นอนันตการเป็นพระพรหมไปเลยเหมือนฝ่ายฮินดูนั้นเรายอมรับไม่ได้แล้วนี่คือข้อแตกต่างที่แตกต่างกันระหว่างเวทันตะกับพุทธศาสนา เวทันตะคือยอดสุดของศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นั้นมันกว้างเกินไปมีหลายแขนงไอ้แขนงที่ดีที่สุดของเขาที่เรียกว่าเวทันตะนี่ก็ไปจบอยู่ในมีตัวกูที่บริสุทธิ์ที่ถาวรเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าไปเลย ตัวกูธรรมดาคนๆหนึ่งนี่เรียกว่าอาตมันตัวกูของยูนิเวอร์ซัลทั้งหมดก็เรียกว่าปรมาตมันที่มนุษย์นี่มีอาตมันของตัวหนึ่งอินดิวิดูลิตี้ก็อยู่ที่อาตมันแล้วทำให้มันสะอาดบริสุทธิ์จนไปอยู่รวมกับปรมาตมันแล้วก็จบเป็นมีตัวกูเท้าอย่างบริสุทธิ์ส่วนพุทธศาสนานั้นอยากจะตัดไอ้คอนเซ็ปต์ตัวกูนี่ออกไปไม่มีส่วนเหลือเลยเพราะเป็นเนื้อเกิดเนื้อตายเนื้ออยู่เนื้อตายเนื้อความตายหรือเนื้อความอยู่
แต่ถ้าพูดกลับมาอีกทีหนึ่งมันเป็นความอยู่ชนิดซึ่งไม่รู้จักสิ้นสุดเหมือนกันเป็นอนันตการความว่างจากตัวกูเป็นความอยู่ตลอดอนันตการส่วนความมีอยู่ของตัวกูนั้นเป็นเรื่องประเดี๋ยวประดาวส่วนฝ่ายอื่นศาสนาอื่นฝ่ายอื่นที่ตรงกันข้ามเขามีตัวกูที่บริสุทธิ์ที่อยู่ตลอดอนันตการเป็นตัวกูตลอดอนันตการส่วนฝ่ายของเรานี่เป็นว่างจากตัวกูตลอดอนันตการนั้นถ้านิพพานในความหมายถึงสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ดับแห่งตัวกูเนี่ยนิพพานนี้เป็นอนันตการจะเรียกว่าความอยู่ก็ไม่ถูกจะเรียกว่าความตายก็ไม่ถูกแต่มันก็ต้องเรียกว่าความอยู่หรือความตายอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนถูกไหมเพราะว่ามนุษย์มันอยากอยู่ที่จริงมันไม่ได้อยู่หรือว่าตายแต่ว่าสิ่งนี้มันก็มีอยู่สิ่งที่เราอาจจะรู้จักได้นี่มันมีอยู่คือนิพพานนี่มันมีอยู่ให้ฐานะเป็นนิพพานไม่ใช่เป็นตัวกู้ที่จะเกิดหรือตายเกิดหรือตายเกิดหรือตายถ้าเราจะเถียงว่าพุทธศาสนาเป็นพุทธสิทธิ์ก็ได้แล้วเป็นพุทธสิทธิ์อย่างยิ่งคือมีอยู่อย่างยิ่งตลอดอนันตกาลและจริงกว่าซะด้วยคือมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ทำความทรมานให้แก่ใครถ้ามีตัวกู้มันทรมานจิตใจทันทีถ้ามันไม่เป็นตัวกู้มันก็ไม่ทรมานใครมันความหมายของความสติมันควรจะไม่ทรมานใครไม่ควรทำความยุ่งยากลำบากให้แก่ใคร นั่นเมื่อพุทธศาสนาเราพุทธบริษัทเราพูดว่าความมีอยู่เป็นอนันตการเป็นชีวิตนิรันดรเป็นน้องเขาก็ให้เล็งถึงสิ่งนี้อย่าไปเป็นมีตัวกู้เข้ามามันผิดโดยจะผิดมีอยู่แห่งธรรมอันบริสุทธิ์เป็นที่ดับแห่งตัวกู้ของกูคือนิพพานมีอยู่เป็นอนันตการเราพูดภาษาชาวบ้านว่านี่คือชีวิตจริงชีวิตนิรันดรชีวิตจริงอยู่ที่นี่เอาชีวิตภาษาชาวบ้านมาใช้กับไอ้สิ่งสูงสุดนี่เป็นเนื้อมันเนื้อโลกเนื้อชีวิตเองแต่ก็มันมีอยู่ตลอดอนันตกาลเรามีสิทธิ์ที่จะใช้คำนี้เพราะว่าคำว่าชีวิตนี่มันแปลว่ามีอยู่มันเลยมีอยู่ทางสปิริตชัวทางอะไรเลยนู่นเลยเกิดนั่นกันมาอีกมันได้มีอยู่จริง พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีอยู่สิ่งนี้มีอยู่อัตถิอิสเวตทายตนังภาษาบาลียิ่งสิ่งนี้มันมีอยู่แต่สิ่งนี้มันไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ทุกสิ่งที่มนุษย์รู้จักตามวิธีปฏิเสธในภาษาอินเดียในสมัยนั้นเขาต้องปฏิเสธอย่างพระพุทธเจ้าใช้สัตว์เนี่ยว่ามันไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมโว้ยมันไม่ใช่อาตาสานัญจายนะวิญญาณัญจายนะเนอาคินสัญญายนะเนรัญญายนะโว้ยมันไม่ใช่การอยู่มันไม่ใช่การไปไม่ใช่มันไม่ใช่การมาโว้ยนี่ปฏิเสธหมดเลยไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่โลกไหนโว้ยนี่ปฏิเสธทุกอย่างบรรดาที่มนุษย์รู้จักปฏิเสธในรูปนักจิตไปหมดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้แต่ว่าสิ่งนี้ก็มีอยู่ในลักษณะที่เป็นของมันเองเป็นตัวมันเองมีลักษณะของมันเองซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเล็งถึงสิ่งที่เรียกว่านิพพานมันเป็นที่ดับของความทุกข์ทั้งปวง แต่ตัดเป็นภาษาธรรมดาว่านี่แหละคือที่สุดที่สิ้นสุดของความทุกข์แล้วมีความสับสนระหว่างคำว่าเกิดกับตาย ด้วยคำว่าตายกับคำว่าอยู่คำว่าโพสิทีฟกับเนกาทีฟไม่รู้เป็นภาษาไทยเรียกว่าอะไรมันก็มีอยู่อย่างนี้ทางที่จะสับสนหรือความสับสนที่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่อย่างนี้สรุปความว่าชาวบ้านพูดว่าตายแล้วพูดว่าอยู่ภาษาชาวบ้านของตัวกูของกูนะคือภาษาธรรมะไม่มีตายไม่มีอยู่เป็นแต่ว่าเป็นภาวะเป็นสภาพเป็นสภาวะอันหนึ่งที่มีอยู่เลยยืมคำว่าอยู่ของชาวบ้านไปใช้กันอยู่ก็ได้ที่จะยืมคำว่าตายไปใช้ตายก็ได้มันตายจากตัวกูของกูตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีหรือว่าตายเสียก่อนตายคือนิพพานนะมันยืมคำว่าตายไปใช้กับสภาพอันนั้นก็ได้ถ้าใครไม่ชอบความตายเอาคำว่าอยู่ไปใช้มีชีวิตอยู่ในรันดอนนี่สภาพอันนั้นก็ได้นั่นมีเผื่อให้เลือกทั้งสองอย่างถ้าแต่คนมันมีหัวเป็นนักกติไปใช้ครับตายตายหมดตายจากตัวกูของกูดับเรื่อยไปจนว่างแต่ละคนมันมีหัวเป็นโพสิทีฟอยู่เว้ยอยู่ตลอดมันประการเลย เนี่ยมันเป็นหนทางที่จะชนะความชนะความรู้สึกทั้งหมดใครอยากเป็นโพสิทีฟก็มีให้ใครอยากเป็นเนกาทีฟก็มีแต่ว่าเรื่องจริงของจริงนั้นอยู่เหนือความเป็นโพสิทีฟและนักติฟโดยประการทั้งปวงเพราะพุทธศาสนาเราจึงไม่ถูกกลืนไม่ถูกกลืนโดยฮินดูที่เขามีตัวตนมีอัตมันบริสุทธิ์เลือกอยู่แต่ว่าคนสมัยนี้คนในโลกสมัยนี้ศึกษาให้ถูกต้องเข้าใจถูกต้องอย่าได้ไปหลงเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสับสนของภาษาที่ใช้พูด แล้วอย่าได้ไปหลงหนังสือใหม่ๆที่จะต้องพูดว่าพวกฝรั่งที่เริ่มเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาของเอเชียเนี่ยคาดใจซึ่งกลางๆงูๆปลาๆเอาไปปนกันยุ่งหมดพอคุณไปอ่านหนังสือชนิดด้านข้าวแล้วก็ระวังให้ดี จะเข้าใจอะไรไม่ได้จะปวดหัวในที่สุดนี่พูดไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องด่าฝรั่งอีกฝรั่งนี่เป็นคนที่ชาวเอเชียกำลังยกย่องบูชาอยู่แต่ผมในฐานะที่เป็นชาวเอเชียนี่กำลังมองในแง่ที่ว่าเมื่อมันมาเกี่ยวข้องใส่ศาสนาของเอเชียนี่แล้วมันทำสับสนปนเปยุ่งไปหมดหนังสือที่ชื่อว่าบุตติซัมที่พวกฝรั่งแต่งไปพูดถึงบทเรื่องการเกิดใหม่และเรื่องกรรมนี่ผิดทั้งนั้นนะปนกันระหว่างฮินดูกับพุทธยุ่งไปหมดเลยไปอ่านเขาระวังให้ดีแต่ถ้าคุณมีหลักการที่ผมอธิบายฟังนี่อยู่อย่างไม่สับสนแล้วก็คุณจะไม่ถูกหลอกหรือจะไม่หลงเผลอไปเข้าใจผิดได้เวลาของเราก็หมด